84 dars. Shaxs son shakllari.
Bilib oling. Fe'ldan ifodalangan harakat va holatni bajaruvchi shaxsini bildirib, fe'lni kesim sifatida shakllantiruvchi, ega bilan bog'lab keluvchi shakllar shaxs son shakllari sanaladi. Fe'llarning birinchi va ikkinchi shaxsi maxsus shakllar orqali ifodalanadi. Uchinchi shaxsda esa zamon qo'shimchalari shaxs ma'nosini ham ifodalaydi. Esda saqlang. O'tgan zamonning di hamda kelasi zamon shart mayli sa shakllaridan so'ng m, ng, k, ingiz qo'shimchalari, ravishdosh, sifatdosh shakllari hamda sof fe'lning hozirgi zamon shakllaridan so'ng man, miz, san, siz qo'shimchalari qo'llaniladi. 247 mashq. Berilgan fe'llarda qaysi vaqtda m, ng qo'shimchalari, qaysi vaqtda man, san qo'shimchalari qo'llanilishini aniqlang. Boraman, o'qiyman, kelasan, ishladim, o'ynading, ketsam, o'ylasang. 248 mashq. Fe'l asoslariga qas ichidagi shaxs son qo'shimchalaridan mosini qo'yib, ko'chiring va ularni izohlang. 249 mashq. Fe'llarni tarkibiy qismlarga ajrating. Shaxs son qo'shimchalarining asosga qo'shilishiga diqqat qiling. 1. Yuringlar, dedi kampir o'rnidan turib. Keyin mening yelkamga qoqdi. Sen ham yur, shirin bola. 2. Bir mahal charchab, susab, holdan toyib o'tirib qolibman. 3. O'shanda 7 yoshlarda edim. Tog'da yashardik. 4. To'g'ri gapirding. Yaxshi gap. Diqqat, e'tibor har qanday doridan kuchli ekan. 5. Imtihon ro'yxatida Odil bilan men ham bor ekanmiz. Sevindik. 250 mashq. Ega vazifa. Gaplarni ko'chiring. Shaxs son qo'shimchalarini topib, izohlang. Men kamtarman degan odamni kamtar ekan deb o'ylamang. Shu mavzuda hikoya tuzing. Fe'llardagi shaxs son qo'shimchalarini izohlang.